halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa. Muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 1 bisha Oktoobar ee sanadka 2024. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah Israa'iil oo sheegtay in weerar xadidan oo dhulka ah ay xalay ka bilowday koonfurta Lubnaan. waxaad sidoo kale maqli doontaan Puntland oo mamnuucday gallaabashada qaybo ka mid ah kalluunka xeebaheeda badda cas.
waxaa la mamnuucay jillaabashada bubada iyo libaaxa indabuurka gruuba shark, jillaabashada kaambaha dhediga ah ee dhalaya shuney, jillaabashada kaabada dhasha ah biish ee culayskeedu ka yar yahay 37 gram, gurashada iyo dhoofinta shacaabiga badda coral reefs kan nool iyo kan dhintayba.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay bilaabeen howlgal xadidan oo dhulka ah oo ka dhan ah bartilmaameedyada Xisbullah ee koonfurta Lubnaan, kadib duqeymo culus oo aanan kala go' lahayn oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ay ku garaacaysay caasimadda Lubnaan ee Beyruut iyo magaalooyin ku yaalla Lubnaan. ka hor inta uusan bilaaban weerarka dhulka ah ee Israa'iil xalay ku qaaday koonfurta Lubnaan, ayaa bayaan goor sii horreysay kasoo baxay militariga Israa'iil lagu sheegay in ciidamadu ay bilaabayaan howlgal ay ugu magac dareen fallaaraha waqooyiga. bayaanka ayaa lagu sheegay in bartilmaameedku uu yahay tuulooyinka u dhow dhow xadka oo khatar ku ah bay yiraahdeen bulshooyinka ku nool waqooyiga Israa'iil. goor sii horreysa oo xalay ahayd qaraxyo ayaa laga maqlay koonfurta magaalada Beyruut, lama oga khasaaraha ka dhashay weerarkaasi cirka ahaa. dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in ila wareedyo ay u xaqiijiyeen in ciidamada Israa'iil ay madaafiic ku garaaceen xalay xero ay ku nool yihiin qaxooti Falastiiniyiin ah oo ku taala magaalada Sidoon ee koonfurta Lubnaan. wararka ayaa sheegaya in bartilmaameedka weerarka uu ahaa Munir Maqdax oo ah abaanduulaha dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta ee Fatax garabka Lubnaan, lama oga in la dilay iyo in uu weerarka ka badbaaday. dhinaca Suuriyana, warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sheegtay in 3 qof oo rayid ah lagu dilay, 9 kalena ay dhaawacmeen duqeyn ay diyaaradaha Israa'iil ay ka geysteen caasimadda Suuriya ee Dimashq saakay aroortii. telefishinka dowladda Suuriya ayaa goor sii horreysay sheegay in mid ka mid ah wariyaashiisa lagu dilay weerar ay Israa'iil ku qaaday Dimashq. ma cadda in wariyaha uu ka mid yahay 3 qof ee rayidka ah ee ay sheegtay warbaahinta dowladda. ra-iisul wasaaraha Jaban Fumio Kishida ayaa aroornimadii hore ee talaadada maanta ah iscasilay, sidoo kalena kala diray golihiisii wasiirada, tallaabadaas oo waddada u xaaraysa inuu kursiga uu baneeyey uu ku fariisto Shigeru Ishiba. xogeyaha golaha wasiirada Yoshimasa Hayashi ayaa warbaahinta u sheegay in iscasilaadda Kishida iyo dhammaan wasiirada ay kasoo baxday kulan uu saaka la yeeshay golaha wasiirada. ninka la filayo inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee Jaban, Shigeru Ishiba, ayaa jimcihii loo doortay guddoomiyaha xisbiga Liberal Democratka. sida caadada ahna, qofka noqda hogaamiyaha xisbul xaakimka Jaban ayaa soo dhisa xukuumadda soo socota. goor dambe oo talaadada maanta ah ayaa lagu wadaa in xilka cusub ee Ishiba lagu xaqiijiyo cod uu qaadi doono baarlamaanka. golaha baarlamaanka ayaa waxa aqlabiyadiisa heysta xisbiga uu madaxda u yahay ninkani. isla talaadada maanta ah ayaa lagu wadaa in Ishiba uu ku dhawaaqo golihiisa cusub ee wasiirada. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. صباح وناكسن لقستيال هالكا نغلا سعطان و Voice of America و إذن كذي إيمانيسة واشنطن سيدي عدوركي نبكو مقشان إسرائيل أيا كله واقضي إن ملترقي دو وكوفورت لبنان كبلابي دولان حديدان و دولكا أه و أيكو بيك سنيان برتلما ميديو أي حسب الله كل دهي ديگار ندردعا حدك لبنان إيو إسرائيل وربحين تان و يقرتي أي بي أيا إذن كسو مقن duulan kan dulka ayaa yimid kadib todobaadyo duqeymo culus oo dhinaca cirka ah oo ciidamada Israa'iil ku garaacayeen magaalada Beirut iyo nawaaxigeeda kuwaas oo ay ku dileen saraakiil ka tirsan Hezbollah oo uu ku jiro hoggaamiyihii ururka Sheikh Hassan Nasrallah weeraradaasi dhinaca cirka ah ayaa sidoo kale ciidanka Israa'iil ku dileen boqolaal qof oo rayid ah oo u dhashay Lubnaan sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dawladda Lubnaan kor inta uu san bilaaban weerarka dhulka ah ee ay Israa'iil xalay ku qaaday koonfurta Lubnaan ayaa bayaan goor si horeysay ka soo baxay militariga Israa'iil lagu sheegay in ciidamadu ay bilaabeen howlgal ay ugu magac dareen falaaraha waqooyiga bayaanka ayaa lagu sheegay in bartilmaameedku uu yahay tuulooyinka u dhow xadka oo khatar ku ah bay yiraahdeen bulshooyinka ku nool waqooyiga Israa'iil waxay kaloo sheegeen in ciidamada cirka ay kuwa dhulka siinayaan taageero iyaga oo ku caawinaya duqeymaha cirka dadka reer Lubnaan ee ku nool degmada Ayta al-Shaab ee ku taala xadka ayaa ku waramay duqeymo culus iyo dhawaaqa diyaarado isugu jira helikoptero iyo kuwa aanan duuliyaha lahayn oo kor heehaabaya sidoo kale dadka maxalliga ah ee degan deegaanka Ramish ee xadka Lubnaan ayaa iyaguna sheegay in dhimbilo iyo madaafiic ay ifiyeen hawada sare ee magaalada xalay Israa'iil ma sheegin muddada uu socon doono duulanka hase yeeshee militariga Israa'iil ayaa sheegay in askartoodu ay muddo bilaa ah ugu jireen tababaro iyo diyaar garow weerarkani ku xigeenka hoggaamiyaha Hezbollah Naciim Qasim ayaa isniintii sheegay in xoogaga wax iska caabinta ay diyaar u yihiin dagaal dhulka ah ka hor inta aysan Israa'iil ku dhawaaqin weerarkan dhulka ah ee ay ka bilowday Lubnaan saraakiil ka tirsan dawladda Mareykanka ayaa xalay shaaciyay in Israa'iil ay weerar kooban oo dhulka ah ka bilowday gudaha Lubnaan taas oo u muuqatay calaamad muujinaysa weerarka soo socda ee Israa'iil ilaa iyo hadda lama soo warin iska hor imaad dhexmaray ciidamada Israa'iil iyo Hezbollah hase yeeshee wariyaasha gobolka ayaa ku soo warramay in saacadaha soo socda la filan karo dagaal qaraar weerarka Israa'iil ee Lubnaan ayaa qayb ka ah colaadda sii baahaysa ee bariga dhexe oo isku xiran laga soo bilaabo marinka Qasa iyo dhulka ay Israa'iil haysato ee daanta galbeed ilaa dhulka ay maamulaan kooxaha ay Iiraan taageerto ee Yemen iyo Ciraaq. Dhanka Lubnaan, Hezbollah ayaa lagu tirayaa inay tahay quwadda ugu abaabulan marka loo eego kooxaha ay taageerto Iiraan ee ku sugan mandaqada bariga dhexe. Hezbollah ayaa leh maleeshiyo si wanaagsan u tababaran waxaana la rumaysan yahay inay haystaan 10,000 oo dagaalyahan iyo hub gaaraya 150,000 oo gantaale casri ah. Dagaalkii ugu dambeeyay ee 2006 dhexmaray Israa'iil iyo Hezbollah ayaa ku dhamaaday natiijo la'aan. Labada dhinac ayaa 20-kii sano ee la soo dhaafay ku qaatay isu diyaarinta iyo is-abaabulka kulankooda xiga. Hezbollah ayaa dhistay hub culus halka Israa'iil ay dhaqaale badan ku bixisay tababaro iyo ururin sirdoon. Duqeymihii ugu dambeeyay ee lagu baabi'iyay inta badan hoggaanka sare ee Hezbollah iyo qaraxyadii boqolaalka qalabka isgaarsiinta ee loo yaqaano Beijriska iyo kuwa raadiyaasha ama foonayaasha gacanta oo ay lahaayeen saraakiisha Hezbollah ayaa muujinaya in Israa'iil ay gudaha u gashay saqafka sare ee madaxda kooxda. Dagaalka hadda ka socda bariga dhexe ayaa qirxay wixii ka dambeeyay 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore markaas oo ay Hamas weerartay koonfurta Israa'iil halkaas oo ay ku dishay boqolaal Israa'iiliyiin ah boqolaal kalena soo afduubtay. Israa'iil ayaa taasi ugu jawaabtay dagaal iyo duqeyn Qasa ku socda ku dhawaad sanad kaas oo lagu dilay in ka badan 40,000 oo Falastiiniyiin ah. haddana aan aadno Soomaaliya iyo dhinacaas iyo geeska Afrika maamulka Puntland ayaa isniintii shalay soo saaray amarro uu kalluumaysatada ajnabiga ah uga mamnuucay jallaabashada qaar ka mid ah kalluunka iyo yaxaaska xeebaha badda cas ee Puntland. Warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray wariyaheenna Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
shirkan jaraa'id oo boosaaso ay si wada jir ugu qabteen wasiirka wasaaradda kalluumaysiga Puntland iyo waliba wasiirka wasaaradda amniga ayaa looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa kalluumaysiga sharci darrada ay ka jira xeebaha Puntland, iyadoona diiradda lagu saaray in la mamnuucay xaalufinta qaar ka mid ah noolaha ku nool badda iyo waliba qalabka dhibaatada ku haya, halka sidoo kale wasaaradda kalluumaysiga Puntland ay sheegtay in dambi ay tahay kalluumaysiga ajaanibta ah ee ka kalluumaysanaya xeebaha Puntland, waxaana ay sheegeen inay la tiigsan doonaan sharciga kalluumaysiga Puntland. Wasiir dowlaha wasaaradda kalluumaysiga Puntland Saciid Maxamed Raage ayaa akhriyay go'aamada looga hortagayo xaalufka badda.
Waxaa la mamnuucay qodobada tan: jillaabashada bubada iyo libaaxa indhabuurka grouper shark, jillaabashada kaambaha dhediga ah ee dhalaya shuney, jillaabashada kaambada dhasha ah biish ee culayskeedu ka yar yahay 57 gram, gurashada iyo dhoofinta shacaabiga badda coral reefs kan nool iyo kan dhintayba, jaridda gurashada shawrada adeegsiga qalabka loo yaqaano hoon nuug iyo tooshka waxyaalaha waxyeeleeya noolaha badda, waa tooshku waa markan wax lagu eegaayo badda maaragtay qoladan badda wax ka xaaqda qalabka waxyeele u geysta deegaanka iyo noolaha badda sida shabaagaha caaga iyo shabaagaha ishoodu ka yar tahay 50 mm. ugu dambayn, si loo dhowro badqabka dadka deegaanka iyo noolaha badda, waxaa lala socodsiinayaa dhammaan hay'adaha dowladda ee khusayso warqadan iyo bulshada xeebaha Puntland inay fuliyaan qodobadaas. Cidii ku xadgudubta sharciga la horkeenaya haddii la yiraahdo dhowrista ilaalinta noolaha iyo khayraadka baddu waa mas'uuliyad wadareed innagoo dhan ina saareen Puntland.
Dhinaca kale, Dr. Cabdirsaaq Cabdullaahi Xaga, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga Puntland, ayaa VOA wax ka weydiisay sida xeerkan uu qabanayo maraakiibta sharci darrada ah ee kalluumaysiga ku haya xeebaha Puntland, waxaana uu sheegay inay la dagaalami doonaan cid walba oo dhibaato ku haysa badda.
Wixii sharci darro ah ee kalluumaysiga sharci darrada ay waa xaaraan, waanu la diriraynaa dagaalkooduna mid hadda bilowdo maahay, waad ogtihiin uu socday. Intaasoo doonyoodu ajaanib leeyihiin ayaa horay loo qabtay, way ku ammaanan yihiin ciidamada baddu way ku ammaanan yihiin, laakiin howlgalkiina iyo waxqabadkiina waxaan rabnaa inay sii kordhiyaan. Waana kala shaqaynaynaa, waana ku baritaaraynaa. Hawshaasina waa dagaal majmuuc ah, si jamac aynu u gelayno oo aynu ku ilaashanayno hantideena.
Wasiirka wasaaradda amniga Puntland Ibraahim Artan Ismaaciil Xaaji Bakiin ayaa sheegay in laamaha ammaanka ay ku amran yihiin wixii kaga aadan ka hortagista xaalufka badda.
Wuxuu ka mid yahay waxyaabaha amnigooda la sugayo ka mid yahay badda ka mid amniga buuraha iyo beleda ku jirta markii kow ka tahay amniga kale waxaa laga qabanayaa waxayna haysano ilaasha waa amni la soo saaray. Waajibaadkaas cid walba waxa weeye waa qayb bay leedahay. Anagu amniga aan leenahay insha allah waxaan rajaynaynaa sidii wixii annaga la qusay inaan qaadano ama amniga waxaan ogeysiinaa inay uga qaad qaataan sida waladu qoran tahay una dhaqangeliyaan insha allah wilaadankiis.
Si kastaba, go'aankan ay maanta soo saartay wasaaradda kalluumaysiga Puntland ayaa waxa ay qayb ka noqonaysaa iyadoo xeebaha Puntland ay weli ka jirto maraakiib shisheeye oo ka kalluumaysanaya xeebaha, halka sidoo kale maraakiibtaasi mararka qaarkood ay dhibaato kala kulmayaan dhalinyarada ka shaqeysa xeebaha badda Puntland. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
magaalada Jigjiga waxaa isniintii ka furmay shir weynaha 30-aad ee waxbarashada deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. Shirkan ayaa maalmaha uu socon doona diirada lagu saari doona caqabadaha haysta waxbarashada deegaanka iyo sidii loo horumarin lahaa waxbarashada. Warbixintan waxaa Jigjiga ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
saddex sano ayaa laga joogaa markii ay bilowday wasaaradda waxbarashada dalka Itoobiya hanaan cusub oo wax looga bedelayo qaab socodkii hore ee waxbarashada dalka waxayna wasaaraddu qaadatay qorshe guud oo meesha looga saarayo waxay ugu yeedhay la dagaalanka qishka oo ay sheegtay wasaaraddu in 27kii sano ee la soo dhaafay waxbarashada dalka ay ahayd mid aan tayo badan lahayn ardaydana ay ku baasi jireen qishka kadib wasaaradda ayaa wax ka bedel ku sameysay muddahaatan laga joogo saddex sano qaabkii ardayda fasalka la yidhaahdo imtixaanaadka looga qaadi jiray isla markaana la bilaabay inay ku galaan jaamacadaha dalka tan iyo markii la bilaabay qorshahaasi kadib waxaa soo baxday in la ogaado tayada dhabta ee waxbarashada dalka iyo halka ay marayso iyadoo arday badan ay dhaceen tiro yar oo arday ah ayaana jaamacadaha gashay haddaba deegaanka soomaalida natiijada ardayda jaamacadaha heshay tan iyo markii la bilaabay habkan cusub waxay ahayd mid marba marka ka dambaysa hoos u dhac weyn uu ku imanayay haddaba si arrimahaasi wax looga qabto waxaa magaalada jigjiga ka qabsoomay shirweynaha 33aad ee waxbarashada deegaanka oo ay kasoo qayb galeen madaxda dowladda deegaanka madax ka socotay wasaaradda waxbarashada dalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka iyadoo ujeedka shirkan uu ahaa mid la rabo sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha dhanka waxbarashada deegaanka ka jira iyo weelidooda iyada oo halku dhig looga dhigay shaqooyinahani mustaqbalka deegaanka waxa uu ku xidhan yahay dhisidda jiil aqoon leh madaxweyne ku-xigeenka deegaanka soomaalida ibraahim cismaan oo ka hadlay furitaanka shirkani ayaa sheegay inay jireen caqabada dhanka waxbarashada ah oo ay la xaleen sannadihii lasoo dhaafay isagoo sheegay inay qaateen qorshayaal lagu xaqiijinayo tayada waxbarashada meeshana looga saarayo qishkii hadda ku hor jiray waa sida uu hadalka u dhigay kaasoo uu ku sheegay inuu caqabad ku ahaa waxbarashada
dhibaatooyinkii laga dhaxlay nidaamkii hore waxa ugu horeeyay oo koobka ahaa adeega waxbarashada deegaanka waxa uu ahaa mid magac ahaan u jira laakiin aan bixinna adeeg waxbarasho oo micno leh meelo badan waxbarashadu way jirtay laakiin wax macnolo oo tayalo oo maaragtay bulshada baahiyada ka jira wax ka qabanaya haba yaraatee mayna jirin arrinta labaad qish baahsan oo baabiyey nidaamka waxbarashada ayaa ka jira ahay waxyaabaha la qabtay ilaa hadda in nidaamka waxbarashada wax lagu la isku dayay in wax laga qabto waxaa ka mid a in waxbarashada la siiyey mudnaan dhanka miisaaniyad hadda isbedelka ka bacdi miisaaniyadda xafiiska waxbarashada wuxuu gaadhay 1 bilyan oo bir ma aaminsani tahay inay baahida ka jirta ay wax ka qabanayso
sidoo kale ibraahim cismaan ayaa tilmaamay waxyaabaha ay mustaqbalka xoogga saarayaan si loo helo waxbarasho tayo leh ayuu yidhi
xukuumad ahaan waxay naga go-an in tay ahaan waxbarashada wax laga bedelo xukuumad ahaanna inaan miisaaniyaddu xafiisku u baahan yahay hadday tahay manhajka la bedelo in wax laga qabto iyo dugsiyada tayadooda in kor loo qaado waxaan isku dayaynaa in mustaqbalka wax laga qabto
dhankiisa waxaa ka hadlay madasha wasiirka xafiiska waxbarashada deegaanka soomaalida cabdullaahi cabdi aadan oo tilmaamay siyaasadda cusub ee waxbarashada dalku qaatay in ay tahay mid xaqiijinaysa tayada waxbarashada
siyaasaddan cusub oo ahmiyad gooni ah siinaysa tayada waxbarashada iyo habka xaqiijintayada waxbarashada ayaa waxay qaabayn doontaa nidaamka adeega waxbarashada ee dalka iyo deegaankaba sidoo kale wuxuu xafiisku dhammaystiray diyaarinta qorshaha horumarinta waxbarashada ee 6 sano siyaasaddan iyo qorshaha horumarinta waa aalad runtii sugaysa in adeega waxbarashada loo hogaamiyo si
haddaba khadar maxamed dheere waa khabiir muddo badan ka shaqaynayay waxbarashada waxaana hor dhigay su-aal ah waxyaabaha loo baahan yahay in xoogga la saaro mustaqbalka si looga gudbo caqabadaha ka jira waxbarashada deegaanka
stiil hadda waxaa su-aashu ka taagan tahay macalin in la helo soomaali ah oo luqadda soomaaliga carruurta ku bari karaya oo wax wey dadka inay fahmayaan marka arrintaas si loo sameeyo kolley dowladdu laba arrimood baa kolley hadda ee goryaal waxay macalimiinta helaan oo aada u yar mushaaraad oo maadaama uu jiro in hadda arrintaas dib loo eego oo dhiirigelin dheeraada loo sameeyo macalimiinta si ay usoo helaan dad badan arrinta labaad waxa weeye in la helo agabyada kala duwan ay dugsiyada u baahan yihiin oo la tayeeyo dugsiyada qalab fara badan dugsiyada madhex yaallo oo carruurta wax ku bartaan marka qalabyadaas iyo shaybaadhadii iyo waxyaabihii badnaa loo baahnaa ee maktabadihii dugsiyada ay lahaayeen waxaas oo idil in qalabyadii iyo agabkii waxbarashada la helo oo kheyraad loo helo saddexaada ugu dambeysa waxa weeye maadaama dugsiyadu ballaaran yihiin in kolley priority deegaanka uu arkay in laisku ururiyo oo meelo xoogga la saaro gobol walba meelaha yacni bal si tijaab ahaan oo kale wax looga bedelo natiijada ardada marka inahaas kolley ugu waansan
shirweynahani 33aad ee waxbarashada deegaanka ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 maalmood ah iyadoo muddadaasna looga hadli doono xal u helidda caqabadaha ka jira waxbarashada deegaanka iyo sidii loo qaabayn lahaa tayada waxbarashada mustaqbalka deegaanka waxaana xusid mudan in shirkan uu yahay mid sanadla ah maxaad cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga
subax wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA bulshooyinka Soomaalida ee ku nool deegaanada dhaca xadka Kenya iyo Soomaaliya ayaa barnaamij ay isaga kaashanayaan nabadda deegaanka halkaasi ka bilaabay si ay uga hortagaan khataraha xagjirnimada iyo isku dhacyada ka dhasha daaqa iyo biyaha wariyaha VOA da Axmed Xuseen ayaa warbixintan ka soo diray xadka Soomaaliya iyo Kenya
ee labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya gaar ahaan maamulada Mandera Wacheri ee Garissa wali waa u xirayay sabab la xiriira amni darrada ka jira deegaanada xadka labada dal bulshooyinka ku nool xuduudda Kenya iyo Soomaaliya oo muddo dheer la kulmeen caqabado dhinaca amniga ah oo noloshoodana ay faqri tahay ayaa hadda ku howlan qorshe wada jir ah oo isku kaashanayaan kuna ogaanayaan khayraadka wadaaga ah barnaamij loo bixiyay daris wanaag oo ay maalgelisay dowladda Britain ayaa isku keenay bulshada xadka ku nool iyagoo ka dooday wax ka qabashada amni darrada iyo waliba dhibaatooyinka kale ee haysta
waxaan ka soo qayb galay shir ay wada yeesheen dib Soomaaliya dib Djibouti iyo dib Kenya wuxuu ku saabsanaa dhibaatooyinka ay leedahay nabad guurka sida daaqa biyo la'aanta yaan ka hadlayna intaa kadib waxaan soo qaadanay oo aan ka hadalnay dhibaatada ee keento diris xumida dhibaatooyinka ay keenaan diris xumida yaan ka hadlayna waxaa faa'iido noo ah inaan isdhexgalno sayid dib Soomaali sayid dib Kenya dib Djibouti wada noolaanshaha diris wanaagga inaan kor u qaadno waxyaalahaas oo aan ka wada hadlayno alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ku guuleysanay wax sax sana waxa soo saarnay oo aan ku midaysanay
miyaan iskaga imaanay way hay'adda noo sheegtay waxay ahayd diris wanaag sida lagu wada noolaan lahaa walaalnimo iyo wanaag iyo wax wada qabsi shirka asaga ayaan imaanayna waa ku heshiinay wax khilaaf iyo dhibaato ka dhacay ma laha hay'adda waxaan ka rajaynaynaa inay mashruuc ay sii bilaariso oo wax baahida Ilaahay baa dabooli kare waxaa la wixii ay ka qaban karto ama tabarteeda mashruuca ay sii bilaaris
mashruuca daris wanaag oo maamulka wajarka fulinaysa hay-adda APID ayaa sidoo kale awood u siinaysa haweenka deegaanka iyo dhalinyarada ganacsatada ah si ay u kordhiyaan dakhligooda iyo dib u soo noolaynta ganacsigooda
wixii noogu soo dhammaatay maasha Allah si qiimo badan oon gacmooda jir aan isku wada qabsannay hay-adda APID iyo daris wanaagna aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay darasunaad oo shaqeynayaan oo gacmaha ay soo heystaan
APID oo kaashanaysa hay-adda UNDP ayaa usbuucii hore magaalada Diff ee dalka Kenya ka qabanqaabisay munaasabada maalinta nabadda adduunka taasoo isku keentay odayaasha ka socda xadka labada dhinac waxaana odayaashaasi iyo madaxda kale ee ka qayb galayba ay dhinaca kale ka codsadeen dowladda Kenya inay furto xadka labada dal si ay u suurto gasho ganacsi badan oo u dhexeeya bulshooyinka deegaanada xadka degan Kenya ayaa sanadkii hore ku dhawaaqday inay qorsheynayso inay dib u furto xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya oo muddo 10 sano ah xirneed balse waxay dib u dhigtay qorshahaasi kadib markii ay korortay weerarada Al-Shabaab Axmed Xuseen VOA magaalada Diff ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay dhageystayaal gabagabadii ayaan ku sii siqeynaa haddana aan idin maqashiyo qodobka ugu weyn warka caalamka ee VOA da ee saaka militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay bilaabeen howlgal xadidan oo dhulka ah oo ka dhan ah bartilmaameedyada Xisbullah ee koonfurta Lubnaan kadib duqeymo culus oo aanan kala go'ol lahayn oo 2-7 ee lasoo dhaafay ay ku garaacaysay caasimadda Lubnaan ee Beirut iyo magaalooyin kale ka hor intuusan bilaaban weerarka dhulka ah ee Israa'iil xalay ku qaaday koonfurta Lubnaan ayaa bayaan goor si horeysay ka soo baxay militariga Israa'iil lagu sheegay in ciidamadu ay bilaabayaan howlgal ay ugu magac dareen falaaraha waqooyiga bayaanka ayaa lagu sheegay in bartilmaameedku u yahay tuulooyinka u dhow xadka oo ay ku sheegeen inay khatar ku yihiin bulshooyinka ku nool waqooyiga Israa'iil dhanka kale wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in ila wareediyo ay u xaqiijiyeen in ciidamada Israa'iil ay madaafiic ku garaaceen xalay xero ay ku nool yihiin qaxooti falastiiniyiin ah oo ku taala magaalada Sidoon ee koonfurta Lubnaan wararka ayaa sheegaya in bartilmaameedka weerarka uu ahaa Munir Maqdax oo ah abaanduulaha dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ee Fatax uqaabilsan dhinaca Lubnaan lama oga in la dilay iyo in uu weerarkaasi ka badbaaday. Haatana dhageystayaal aan ku nasanno kaalimihii heesaha dabacsan. Astaasi Faaduma iyo codka macaan Cali Najib ayaa ugu dambeeyay idaacaddeena subaxnimo ee Saaka iyo caalamka waxa la socodsiinaya aniga oo ah Noor Xasan Noor dhinaca farsamada waxa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sanleere tan iyo kulanka dambe waa VOA ee oo idan la sida iyo subax wanaagsan.
Hadiyan soo siday, kuri hita ayka.